Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 12. avgust. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Radnici Nikšićke željezare noć su proveli na krovu fabrike, nakon što su sinoć stupili u štrajk glađu i, kako su naveli, preuzeli fabriku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore obratilo se za pomoć vojsci radi gašenja požara u opštini Herceg Novi, kazao ministar odbrane Raško Konjević. Izjave Aleksandra Vučića o likvidacijama na Kosovu plod su njegove mašte, poručio kosovski premijer Albin Kurti. Bivši policajac osuđen na više od 7 godina zatvora zbog napada na kongres SAD-a. U narednih pola sata. Radnici željezare, koji od sinoć štrajkuju glađu na krovu fabrike, kamionima su blokirali njene kapije. Predstavnik radnika Ivan Vujović kaže da niko ne može ući bez njihovog odobrenja.
Preko 100 radnika i više je na krovu, neko nešto je radnika ispred ovdje. Ako mi čekamo gospodina Bazovića da dođe da se obrati i naši zahtjev da država preuzme fabriku. Mi smo blokirali, znači sve ulaze u fabriku, zauzeli smo fabriku i niko više ne može u fabriku doći.
Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović kaže za Radio Slobodna Evropa da, prema njegovim informacijama, pregovori o prodaji željezare nisu prekinuti i poziva radnike na strpljenje.
One informacije koje ja imam jeste da ti pregovori između toj sali grupe i gospodina Davidovića nisu prekinuti, da su oni u toku, da su ozbiljni pregovori, to su dvije ozbiljne kompanije i to ne može tako brzo da se riješi kao što vjerojatno neko misli da može ili da mora.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova jutros se obratilo za pomoć vojsci Crne Gore radi gašenja požara u opštini Herceg Novi, kazao je ministar odbrane Raško Konjević. Ovo je 21. dan angažovanja vojske kao pomoć MUP-u uslijed neispravnosti većine njihove protivpožarne flote, kazao je Konjević. Zahvalio je kompanija Adriatic 42, nekako je kazao, logističkoj pomoći i društveno odgovornom pristupu. Vladajuće političke snage kreiraju ambijent koji pogoduje desničarskim skupinama da nasrnu na nas i na naše svetinje, poručio mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. On je poručio da na svaku našu crkvu i manastir osvane buket crnogorskih zastava. Mihajlo je kazao građanima Crne Gore da očekuju nas poslovi od velikog značaja za našu državu koje treba oposlati. Moramo da odbranimo našu kulturu i tradiciju koja je jedinstvena i samo je naša. I zbog toga jesmo Crnogorci, poručuje mitropolit.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Naoružani muškarac koji je pokušao da provali u zgradu Američkog federalnog istražnog biroa u Cincinnati u Ohaju, ubijen je tokom bjegstva u razmjeni vatre sa policijom, saopštila je policija. Policija treba da zvanično objavi identitet ovog čovjeka, a tokom nekoliko konferencija za novinare nije željela da komentariše njegove motive, prenosi Reuters. New York Times i NBC News, pozivajući se na neimenovane izvore, identifikovali su sumnjičenog za jučerašnji napad kao Rickija Schiffera, koji, kako navode, najvjerovatnije zastupao ekstremno desničarske stavove. Čovjek pod tim imenom upozorio je na napad na društvenoj mreži Truth Social, koju je pokrenuo bivši američki predsjednik Donald Trump, navodi britanska agencija. Ako se ne javim, znajte da sam pokušao da napadnem FBI, a to će značiti da sam ili skinut sa interneta, ili me je FBI uhvatio, ili su poslali obične policajce, napisao je osumnjičeni u poruci. Njegovi postovi, uključujući i one koji izražavaju ekstremne stavove, uklonjeni su brzo, nakon što je policija saopštila novinarima da je osumnjičeni za napad u Cincinnatiju ubijen. Ujedinjene nacije zabrinute su zbog nastavka vojne akcije u blizini nuklearne elektrane Zaporožje i nadaju se da će nuklearna stanica i teritorija oko nje biti demilitarizovani, kazuje portparol UN-a Stefan Dežarik. Zabrinuti smo da su vojne aktivnosti u i oko postrojenja u toku, poručio je Dižarik, prenose agencije. On je kazao da je demilitarizacija postrojenja kao i područje oko njega od prvorazrednog značaja. Predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču, Mihail Uljanov, kazuju u srijedu da je Rusija zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a na kojoj bi se razgovaralo o situaciji u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Isporuke nafte ponovo su krenule iz Rusije u Mađarsku i Slovačku preko ukrajinskog dijela naftovoda Družba, saopštio 11. avgusta ukrajinski Naftogaz nekoliko dana nakon obustave zbog problema sa plaćanjem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više od 100 radnika Nikšićke željezare od sinoć štrajkuje glađu na krovu fabrike, čije ulaze su blokirali i poručuju da je ulaz moguć samo uz njihovo dopuštenje. Kažu da su se na taj korak odlučili jer tvrde da su pregovori o prodaji fabrike prekinuti i traže da željezaru preuzme država ukoliko je ne kupi biznismen Miodrag Davidović. On pregovara o kupovini fabrike sa vlasnicima, turskom Tosjali grupom i njenim ogrankom Toš Čelik. Prilog Jasne Vukićević.
Radnici željezare koji su sinoć započeli štrajk glađu poručili su da niko ne može da uđe u fabriku bez njihovog odobrenja. Pozvali su također predstavnike vlade i biznismena Miodraga Davidovića koji pregovara o kupovini fabrike da objasni zbog čega su, kako kažu, pregovori obustavljeni. Predstavnik radnika Ivan Vujović.
Preko 100 radnika i više je na krovu, neko nešto je radnika ispred ovdje, ako mi čekamo gospodin Abazović da dođe da se obrati i naši zahtjev je da država preuzme fabriku. Znači, mi smo blokirali, znači sve ulaze u fabriku, zauzeli smo fabriku i niko više ne može u fabriku doći.
Davidović je juče saopštio da od nadležnih ministarstava nije dobio odgovore o zahtjevu da mu se omogući izgradnja solarnih i vjetroelektrana za budući rad željezare, kao i njegov zahtjev da se vrati pravo fabrici da koristi vodu iz Liverovića i kamenolom na Budošu. Predstavnici Tosjali grupe, u okviru koje posluje Toš Čelik, vlasnik željezare, kazali su da pregovore o kupovini fabrike mogu nastaviti 22. avgusta, ali bez odgovora iz ministarstava taj nastavak nije moguć, dodao je Davidović. Prethodno je premijer Dritan Abazović izjavio da je država izašla u susret zahtjevima i da ministarstva i Davidović treba da dogovore tehničke detalje. Vujović za naš radio kaže da sve to radnici tumače kao odustajanje od pregovora za kupovinu fabrike, te da im se o svemu nisu obratili ni iz kompanije turskog Toš Čelika, koji gazduje željezarom.
Turski vlasnik, mi više turskog vlasnika i ne smatramo našim vlasnikom, jer on više ovdje nema i nema pravi što ulazi u fabriku.
Podsjetimo, željezara je prestala sa proizvodnjom prije godinu i pol i od tada radnici dobijaju minimalne zarade. Turski vlasnik je ranije najavio da će od 1. septembra s radnicima raskinuti ugovore o radu, a zaposleni su pozvali državu da preuzme fabriku ukoliko to ne učini Davidović. Tosjali grupa kupila je 2012. željezaru za 15 miliona eura i najavila investicije od najmanje 35 miliona, kao i zapošljavanje 550 novih radnika. Investicija skoro da nije bilo, a broj radnika je prepolovljen. Ranije je saopšteno da Tosjali grupa za prodaju željezare traži 25 miliona eura, a da je Davidović spreman da ponudi 15 miliona. U međuvremenu, početkom avgusta, dio Davidovićeve firme Nexan kupila je ruska kompanija Beluga grupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović je, komentarišući situaciju u fabrici, rekao da vlada do sada nije razmatrala kupovinu željezare. Kako je rekao, vode se ozbiljni pregovori između kompanija Tosjali i Nexan.
Dakle, posljednji zahtjev radnika željezare u Nikšiću koji štrajkuju glađu na krovu fabrike i barikade su postavili na ulazu, zauzeli fabriku, je da država preuzme fabriku. Kakav je vaš komentar?
Pa kao što i sami znate, država je iskazala bila spremnost da u jednom dijelu participira u vlasništvu sa gospodinom Davidovićem. Gospodin Davidović je nakon toga izrazio želju da on u potpunosti preuzme željezaru, što je olakšalo i tekako položaj u državi. Bili su brojni sastanci i sa gospodinom Davidovićem. A što se tiče države, mislim da smo odgovorili na sve pozitivno, na sve zahtjeve i da je država spremna da izađe u susretu, naravno u granicama svojih mogućnosti, gospodinu Davidoviću, vezano za obezbeđivanje priključaka za solarne panele i tako te stvari. Tako da, što se toga tiče, mislim da je gospodin Davidović više zabrinut šta će se desiti nesigurnošću i sa stabilnošću vlade 19. nego s činjenicom da nije dobio odgovor. U svakom slučaju, one informacije koje ja imam jeste da ti pregovori između toj Sali grupe i gospodina Davidovića nisu prekinuti, da su oni u toku, da su ozbiljni pregovori, to su dvije ozbiljne kompanije i to ne može tako brzo da se riješi kao što vjerojatno neko misli da može ili da mora. Mi ne možemo natjerati privatnog vlasnika jednoga da kupi, a ovoga drugoga da proda po uslovima kako neko traži, to su pregovori. U svakom slučaju, kao što je svaki ozbiljni pregovori, oni traju, oni imaju svoj proces, oni imaju svoje, ne znam, advokate, svoje savjetnike, gdje se u svaka stavka ugovora mora analizirati kad su toliki novci u pitanju i za sve to treba vrijeme. Ali, kažem, one informacije koje ja imam jeste da nije došlo do prekida pregovora, već da je jednostavno da su ti razgovori nastavljeni, da je trebalo da se nastave 22. po mojim informacijama, tako da...
Poruka radnicima je?
Poruka radnicima jeste da budu strpljivi i da jednostavno ovo nije način koji doprinosi da se situacija brže riješi.
Mislite na to što su radikalizovali proces?
Da, ja mislim da to nije način koji ide u prilog rješavanju ove situacije. Oni sami kažu da je to situacija ima i prethodnih 10 godina i sada ne možete vi u 2 mjeseca ili u 60-70 dana da riješite sve što se zadnjih 10, 15 ili 20 godina nagomilalo kao problem. To je privatna kompanija, mi moramo da shvatimo šta znači privatna kompanija, zauzimati tuđu imovinu, nisam siguran koliko je pametno i produktivno, čak što više mislim da je kontraproduktivno, u svakom slučaju to je to.
Bio je to ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Region. Dok se posljedice ekstremne suše u Srbiji ovog ljeta mjere u milionima eura, država kasni sa mjerama prilagođavanja klimatskim promjenama. Sektor poljoprivrede je najpogođeniji zbog toga što temperatura u Srbiji raste brže od svjetskog prosjeka, a poljoprivrednici pokušavaju da sami pronađu rješenja. Spas vide u kanalskoj mreži za navodnjavanje ili promjeni posla. Nizak vodostaj velikih rijeka, kao što je Dunav, otežava brodski saobraćaj, a u praznom koritu rijeke izumire živi svijet. O ovoj temi detaljnije Nevena Bogdanović.
Po ovom kukuruzu konkretno više nikakva kiša i ništa ne može pomoći. On je svoju priču završio.
Štetu koju je naneo tropski talas, poljoprivrednik iz Starčeva Nemanja Petrović sabira u ataru. Leto bez kiše na plus 40 uništilo je kukuruz, jedan od glavnih izvoznih proizvoda Srbije. Dok je prošle godine zarada od prodaje van granica bila preko 450 miliona evra, ratari se ove godine pitaju šta će ostati za izvoz. Od milion hektara pod kukuruzom u državi, rod je u nekim krajevima prepolovljen, a negde i 5 puta manji od proseka.
Kod nas u južnom Banatu ovdje bit će parcela na kojima je bukvalno da je lošija zemlja što će biti prinosi nula.
Poslednja decenija bila je najtoplija ikada izmerena u Srbiji. Procenjuje se da je država zbog klimatskih promjena za proteklih 20 godina izgubila preko 7 milijardi evra. Delom zbog poplavnih talasa i grada, najviše zbog suše. A to je u svojoj njivi primetio i Nemanja Petrović.
Nije samo to da je suša, nego list na biljci od jakog sunca izgori. Sunce peče.
Svesni ili nesvesni klimatskih promjena i globalnog zagrevanja, ratari se sami prilagođavaju. Skratili su vrijeme između setve i žetve, mijenjaju način obrade zemlje i traže otpornija semena. A neki su i preorijentisali proizvodnju i pomoć potražili u evropskim fondovima za unapređenje poljoprivrede. Stefan Bokić iz Kleka umjesto njive ima voćnjak. Na oko 30 hektara posadio je 45.000 sadnica višnje.
Jedno od rješenja je to da preko IPAR fonda, to je fond Europske unije, konkurisali za sistem za navodnjavanje. Moje kolege koji su pre radile ratarstvo sve više se okreću voćarstvu radi navodnjavanja i sve parcele koje imaju blizu kanala tu sade voće jer im je lakše da navodnjavaju voće i veće profitabilnost.
Kako sanirati posljedice ovogodišnje suše i kakav je odgovor države na klimatske promjene? Iz vlade Srbije nije odgovoreno za Radio Slobodna Evropa. Nakon više poziva Evropske unije, zakon o klimatskim promjenama usvojen je prošle godine, ali problemi su i dalje tu, ukazuje ekspertkinja Danijela Božanić.
Nemamo sad sprovođenje tog zakona, nemamo plan ili program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.
A taj program bi, kada bude usvojen, trebalo da pokaže i kako će Srbija navodnjavati oranice, jer se trenutno navodnjava svega 3% zemljišta. Spas od suše poljoprivrednik Nemanja Petrović vidi u kanalskoj mreži, povezanoj sa velikim rekama, koja bi održavala nivo vode na njivama i kad nema kiše.
Svi se hvale kako je Srbija bogata sa vodama, pa ajde da iskoristimo malo te vode da to ne protiče samo pored nas i da odlazi, mada da vam kažem sada dosta opala je voda u samom Dunavu.
A na plitkom Dunavu ovog leta rečnim koritom može se šetati. Zbog izrazito niskih vodostaja i na drugim rekama, u mnogim selima na jugu i zapadu Srbije fali pijaće vode. Smanjena je proizvodnja struje u hidroelektranama i otežan saobraćaj brodova. Skela koja povezuje Srem i Bačku između Beočina i Futoga ovog leta ne prima sve, pojašnjava skeledžija Vidosav Gnjatović.
Ne vozimo teška vozila, kamione i to. Ima neki deo na Dunavu gdje se dešava da postoji manji, kako zove, vodostaj, da ne bi stali tu sa skelom i to. Nikad nije ovako, ne pamtimo ovako veliku sušu i opa Dunava.
Nizak vodostaj je poguban za živi svet u Dunavu. Duž obale nasukale su se mrtve rečne školjke i rakovi, a ribar Boro se žali da se i retko šta može upecati.
Nema ribe, vidite, pogledajte. Da li ste videli da se basla riba? Utiče to što nema velikih voda u proleće kad se riba mresti i kad je riba treba da zanovi, što bi rekli. Valjda je zemlja žedna, gdje god se pojavi popije i zemlja. Nema tih voda, nema.
Boro je na reci već 50-ak godina, a učestale suše nekoliko leta unazad, kako ističe, mnogo ga zabrinjavaju.
Narod koji živi ovako kako mi živimo, o tome valjda ni ne razmišlja. Ima prečih problema, o egzistencijalni, što bi rekli, i brine o svojoj ličnoj egzistenciji, a nije ni svestan da i ta egzistencija uglavnom zavisi od prirode i od ovog što nam Bog da.
Srbija se nalazi u delu sveta koji se zagreva brže od proseka, a crveni alarm za planetu odavno se upalio. Naučnici upozoravaju da prošlogodišnji dogovor svetskih lidera na samitu o klimi iz Glazgova nije dovoljan da bi se porast temperature na Zemlji ograničio na 1,5 stepen Celzijusa i izbegle ekstremne posljedice zagrevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Memorijalni centar Srebrenica Potočari zabilježio od maja prošle godine do kraja aprila ove godine 693 slučaja javnog negiranja genocida kojeg su vojne i policijske snage Republike Srpske počinile u julu 1995. godine u ovoj istočno-bosanskoj opštini. Regulatori nisu kaznili ni jedan medij čiji su novinari ili sagovornici u izvještajima odobravali, poricali, umanjivali ili pokušavali da opravdaju zločin genocida, a sudovi nisu procesuirali sagovornike.
Mediji u Srbiji protekle godine prednjačili su negiranju genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, počinjenog u ljeto 1995. godine. Prate ih mediji iz Republike Srpske. Edi Nikanović, istraživač Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, kaže kako je nakon jula prošle godine, kad je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametno izmjene krivičnog zakona i kriminalizirao negiranje genocida i ratnih zločina, broj slučajeva negiranje u BiH javnosti smanjen za 80% u odnosu na raniji period. Međutim, ističe kako je vidljiv nagli skok broja slučajeva u Srbiji, koja je sa 476 zabilježenih primjera postala, kako kaže, balkanski epicentar negiranja genocida u Srebrenici. U medijima u Republici Srpskoj genocid je negiran 176 puta od maja prošle do aprila ove godine, a u Crnoj Gori 27 puta.
Broj 1 sa negiranjem genocida je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Posle njega dolaze uglavnom političke ličnosti iz Republike Srbije, ministar Aleksandar Vulin, Aleksandar Vučić, također imamo Miodraga Lintu.
Do kraja jula 2022. godine u Bosni i Hercegovini je podneseno više od 40 krivičnih prijava za negiranje genocida u Srebrenici. Nadležno državno tužilaštvo BiH formiralo je predmete, ali nije podiglo nijednu optužnicu. Regulatorna agencija za komunikacije BiH ranije izricala kazne zbog lažnog izvještavanja o presuđenim ratnim zločinima. Prošle godine nije izrekla nijednu kaznu, a iz agencije su Radio Slobodna Evropa pojasnili da nisu uopće ni dobili prijave, niti vodili takve slučajeve. U Srbiji je 2016. godine izmijenjen krivični zakonik, čime su predviđene istovjetne zatvorske kazne kao u Bosni i Hercegovini od 5 mjeseci do 6 godina zatvora za sve one koji negiraju, minimiziraju i opravdavaju genocid i ratne zločine. Međutim, te odredbe zakona odnose se na pravosnažne presude domaćih sudova i Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ali ne i presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala. Marija Vučić iz Raskrinkavanja, koja se bavi provjerom izvještavanja medija u Srbiji, ističe kako je zvanični stav vlasti te države da je u Srebrenici počinjen zločin, ali ne i genocid, te se regulatorno tijelo za elektronske medije ponaša u skladu s tim.
Regulatorno telo za elektronske medije, oni ne reaguju ni za mnogo prihvatljivije stvari što se Srbije tiče, kao što je reality show, kao što su krivična dela u realitijima, kao što je uopšte ono sumanuti program na nekim televizijama. Znači, za hiljadu stvari oni ne reaguju, svakako ne bi reagovali za negiranje genocida koji sama država Srbija negira.
Što se tiče društvenih mreža, iz kompanija Alphabet, u čijem vlasništvu je pored ostalih i YouTube, te Twittera, su prošlo ljeto najavili uklanjanje sadržaja koji umanjuje ili negira dobro dokumentiran nasilan događaj, uključujući i genocid u Srebrenici. Isto su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ponovili i u augustu ove godine. Koliko su društvene mreže odtad registrirali i uklonile spornih sadržaja, nisu kazali. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Bila je to tema Predraga Zvjerca.
slobodnaevropa.org.
Više od 6.500 turističkih vaučera u iznosu od 100 eura kupili su za manje od 3 dana građani Federacije Bosne i Hercegovine, dok u Republici Srpskoj ove godine vlada slabi interes za ove vaučere. Građani smatraju da je iznos za turističke vaučere mali, ali da se mogu iskoristiti za neko putovanje unutar Bosne i Hercegovine. Dvije elektronske platforme u Bosni su već rasprodale vaučere, a moguće ih je kupiti samo na još jednoj. Mirnes Bakija.
Turistički paketi dostupni na jednoj od tri elektronske platforme za Amira Telebećirovića iz Sarajeva su dobra ideja.
To smo hoćete ide u planine, hoćete na jezera, hoćete na Mostar, ne znam kako, na rafting, tako, gdje već nisu podali.
Ukupan broj raspoloživih vouchera je bio 10.000, a svaka od tri odabrane elektronske platforme, e-kupon, Odmoriju Bih i City Deal, imali su na raspolaganju trećinu vouchera. Ovo je prvi put da vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo turizma i okoliša, dodjeljuje građanima ovakve vouchere. Zbog ogromne zainteresovanosti, samo dan nakon puštanja turističkih vouchera u promet, platforma Odmoriju Bih objavila je da su svi paketi putovanja s turističkim voucherima rasprodati. Na Facebook stranici s kompanije e-kupon u srijedu 10. augusta su saopštili da su i oni rasprodali sve raspoložive pakete putovanja uz vouchere. Jedina preostala platforma na kojoj je moguće kupiti preostale pakete putovanja uz voucher je City Deal. Azra iz Sarajeva kaže da je u Bosni i Hercegovini veliki problem taj što građani u većini slučajeva ne znaju koristiti online aplikacije, poput onih na kojima su se prodavali turistički voucheri. Smatra da se u ovakve programe često uključuje predizborna politika.
Ko će više znati našim političarima, da li su pred izborima ili su poslije izbora ili nemam pojma, a svi čekaju neki tajming koji je to ko Bože pomozi da nam pomognu.
Za razliku od velike potražnje turističkih vouchera u Federaciji Bosne i Hercegovine, u entitetu Republika Srpska je potražnja dosta manja. Prema podacima vlade Republike Srpske, od kako je krenula prodaja paketa uz vouchere 1. jula, dodijeljeno je nešto više od 5.500 vouchera, te ih ima još na raspolaganju. Turistički voucher u Republici Srpskoj imaju vrijednost 100 maraka, a moguće ih je iskoristiti do kraja oktobra. Snježana Aničić-Petković iz Banja Luke kaže da ove godine nije uzela vouchere koje je dodjeljivala vlada, zbog već isplaniranih putovanja van Bosne i Hercegovine. Ona je u pisanom obliku kazala.
Prošle godine je suprug koristio, a ove godine nismo o tome razmišljali, iako smo pratili da li će ponovo biti dostupni. Koliko vidim u svom okruženju, ove godine ih je zaista malo ljudi koristilo. Ne znam koji je razlog, ali nisu zainteresovani kao 2021. kada se dosta više pričalo o tome i razmišljalo gdje otići.
Snježana vjeruje da je razlog male potražnje to što se može putovati samo unutar Republike Srpske, te ističe da cijela Bosna i Hercegovina ima prelijepih mjesta koje bi ona voljela posjetiti. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, broj dolazaka turista u junu 2022. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 40%. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, ukupan broj dolazaka turista u ovaj entitet za juni 2022. godine iznosi skoro 96.000, što je za 58% više nego za prošlu godinu. Za mjesec juni ove godine ostvareno je više od 200.000 noćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok se pojačava pritisak na Kosovo oko formiranja zajednice srpskih opština, međunarodna zajednica ukazuje da u Evropi postoje različiti modeli koji bi mogli da se primijene i kada je u pitanju realizacija jednog od briselskih sporazuma koji su u okviru dijaloga postigli Priština i Beograd. Pojedine evropske zemlje prava nevećinskih zajednica uređuju različitim propisima, počevši od prava na jezik, očuvanja kulture pa sve do plaćanja poreza. Međutim, poznavaoci prilika u Evropi navode da zajednica na Kosovu treba da se zasniva na osnovu demografske strukture i političkog konteksta Kosova. Sandra Cvetković.
Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji mnogo evropskih modela na osnovu kojih bi mogla da bude formirana zajednica srpskih opština, ali da se postavlja pitanje koji od njih bi odgovarao Kosovu. Kao primjer, Prelec navodi Švajcarsku, koju čine 26 kantona.
In that context, so in a context of good relations and low tension, you could look at things like, for example, the Swiss cantons.
U kontekstu dobrih odnosa i niskih tenzija možete da pogledate primjer švajcarskih kantona, koji u velikoj meri sami upravljaju do te mere da su odgovorni za spoljne granice Švajcarske. Kada stignete na aerodrom, prolazite kroz punktove kantonalne policije, tako da nema švajcarske policije. Dakle, svi kantoni imaju odgovornost za spoljne granice u ime Švajcarske konfederacije, kaže Prelec. U Švajcarskoj, pored sprovođenja zakona, kantoni također imaju ovlašćenja i odgovornosti u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i prikupljanje poreza. Prelec također ističe da u nekim regionima Španije, kao što je Katalonija, pored nacionalnih postoji odvojene policijske snage. Katalonija je region koji već duže vreme ima autonomiju i traži nezavisnost od Madrida. Prvi briselski sporazum Kosova i Srbije o formiranju zajednice srpskih opština postignut je 2013. godine i predviđao je da u četiri opštine na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, načelnik policije bude Srbin sa Kosova. Tada su kosovski Srbi sa severa i počeli sa integracijom u kosovsku policiju. Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, ukazuje da se prava srpske zajednice na Kosovu, koja bi trebala da štiti zajednica srpskih opština, nalazi u Ahtisarijevom paketu, dokumentu na osnovu kog je Kosovo proglasilo nezavisnost, a potom i izradilo ustav. Kao što sam rekao i ranije, rješenje za zajednicu mora biti zasnovano na principima Ahtisarijevog plana koji povezuje kolektivna prava sa lokalnom upravom, što je skandinavski model za demokratiju i decentralizaciju i koji se protivi postjugoslovenskoj tradiciji autoritarne decentralizacije, kaže Weber za Radio Slobodna Evropa. Skandinavski model na koji se poziva Weber primenjuje se u Belgiji oko poštovanja prava manjinskih zajednica, uključujući upotrebu maternjeg jezika i obrazovanja. Prelec ukazuje i da u Finskoj postoji regionalanskih ostrva koji ima široku autonomiju, dok švedski jezik spada u službene. Na Kosovu je, osim albanskog, u službenoj upotrebi i srpski. Prelec i Weber također smatraju kako je Beograd zajednicu srpskih opština od samog početka koristio kao deo propagande da obmane Srbe da će na taj način dobiti veću autonomiju. Inače, Kosovo i Srbija su sporazum o formiranju zajednice postigli 2013. godine, dok su 2015. usaglašeni principi o njenom formiranju. Međutim, Ustavni sud Kosova je utvrdio da neki od tih principa nisu u skladu sa zakonima Kosova, ali da oni mogu biti usklađeni nekim podzakonskim aktima vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Radnici Nikšićke željezare noć su proveli na krovu fabrike, nakon što su sinoć stupili u štrajk glađu i, kako su naveli, preuzeli fabriku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore obratilo se za pomoć vojsci radi gašenja požara u opštini Herceg Novi, kazao ministar odbrane Raško Konjević. Izjave Aleksandra Vučića o likvidacijama na Kosovu plod su njegove mašte, poručio kosovski premijer Albin Kurti. Bivši policajac osuđen na više od 7 godina zatvora zbog napada na Kongres SAD-a. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.